plazera zeure eskuetan. Sexu hezkuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik. Gaurkoan plazera zeure eskuetan irrati tartean pelikula bat izango dugu mintzagai edo bidelagun. No soy un hombre fácil, Eleanor Purrait zuzenduta, idazle eta aktore zuzendari feministak egina, eta Netflix plataforman ikusgai dagoena. Gurean ditugu, ohikoa den bezala, Amaia Urrejola eta Mikel Oribe sexologoak, aupa!
Kaixo.
Kaixo.
Bueno, esan bezala, ez? Gaurkoan, ba, pelikula hau izango dugu bidelaguna, bueno, interesgarria egiten zaigulako komedia honek dakarren gaia, No soy un hombre fácil, frantsesa da pelikula eta protagonista Damian deituriko gizon matxista bat, esan dezakegu dela, ez? Eta kalean emakumei edozein esaten diena, eta bueno, ba, oso estremora eramanda dago bere matxismoa, ez? Bapatean, kolpe bat ematen du buruan, ez? Eta bera ere aldatu egiten da, ez? Esango genuke. Eta bera, ba, hartzen du emakumeen rola edo, ez? Gutxi gora bera hori izango genuke pelikula kontatzen duena.
Egia zan, kal, Damian bizi da gizarte matxista batean, eta bera matxista denez, ba, ez du inolako problemarik. Bera bizi da oso eroso, privilegioz beteta, eta bueno, ba, disfrutatzen du, ez, bizitzaz matxirulo bat izaten. Bera, kolpe bat ematen duenean buruan, esnatzen da gizarte embrista batean.
Orduan, bera jarraitzen du berdin izaten. Aldatutenak dira inguruko pertsonen rolak, ez esango genuke. Bai gizonezkoenak eta emakumezkoenak.
Hori arduan, esnatzen da gizarte batean on gizonak dauden zapalduta. Oda, da gizarte matriarkal bat, enbrismoan oinarrituta, beraz, boterean daudenak emakumeak dira, eta zapaltzaileak emakumeak dira, eta zapalduak gizonak. Orduan, bapatean, ba, bere privilegioak galtzen ditu, eta bizi du, ba, egunerokotasunean emakumeak bizi ditugun egoerak. Gainera, humoraren ikuspuntutik kontatuta, beraz, egia da oso ondo eginda dagoela, eta gainera, barra batzuk botatzen dituzula ere, bai.
Bai, ez, komedia bat da, eta klitxez beteta dagoena, baina zerpentsatu bai ematen du, ez? Ikusten dugunean, gizarteak guztiz alrebez.
Hori da. Klitxeak daude. Hemen ikusten ditugunak eta gehiago. Baina hemen kurioso da Amaiak esan duena. Osea, klitxeak aldrebez daudela. Eta horregatik atentzioa deitzen du. Eta, bueno, egia esan, pelikula honek ez dut uste saririk irabaziko duenik. Pelikula bezala normala delako. Baina egia da oso simplea dela. Eta simpletasun horrek laguntzen digu ikustera, ba, ikusten ez ditugun gauza batzuk. Adibidez, gizon matxistek, egunerokotasunean ez dutenean nabaritzen, ba, emakume askok argudiatzen dutena, ba, pelikula hori ikusterakoan igual hasiko dira konturatzen. Ze hemen gertatzen, pelikula honetan gertatzen zaiena gizonei da gure gizartean emakumei gertatzen zaiena, baina horregaitik nabarituko dute, ez?
Claro, hori da gertatzen dena, ez? Buelta ematerakoan eta gizona izatean sufritzen duena egunerokotasunean emakumeek sufritzen ditugun mikrobiolentzia horiek bapatean harrigarri iruditzen zaigu, ez? Hau da, izango balitz alderantziz, emakume da protagonista eta gizarte matxista batean bizi da eta goza guzti hori gertatzen zaizki egunerokotasunean, pelikula ez litzateke izango pelikula bat, izango litzateke edozein emakumeren egunerokotasuna islatzea pantaila handi batean, orduan
dokumental bat.
Dokumental bat, hori da, orduan dago, hain normalizatuta ez lukela atentziari deitzen, aldiz, gertatzen zaionez gizon bati...
Gizona erabiliaz da, ez? Emakume bategaitik, ez? Eta hori...
Guztien gatik orokorrean, baina bai, protagonista bat dago eta erabili egiten sentitzen du, bai, eta gizona sentitzen da erabilita.
Erabilita,
bai. Eta justo berak sufritzen du egiten duen guztia, berari egiten diote. Horregatik da Ainhoa pelikula, eh? Zebera dauka kriston lanpostu bat eta tratatzen ditu emakumeak, ba, berarentzako diseinatuta egongo balira bezala edo bere bizitza errazteko edo bere bizitza gozagarriago egiteko bezala, eh? Orduan bapatean, bere lanean, bere ugazaba emakume bat da.
Bai.
Eta berari tratatzen dio, berak tratatzen zituen bezala bere lankide emakumeak, ez? Eta erabiltzen du adibidez, sedukzioa, emakumeak erabiltzen du sedukzioa besteari, ez? Ba, bueno, jakinarazteko zein den bere lekua, hor da, jazarpen sexuala dago.
Bai, ez dena hortan, bai.
Baina, claro, nola bera gizona den eta matxista den, hasieran iruditzen zaio superdibertigarria, ez du ulertzen jazarpen sexuala bezala, ulertzen du, haize ondo, nire jefak nirekin ligatu nahi du, baina gero azkenean konturatzen da, claro, nola tratatzen dion, eta bere interakzionatzeko modua da botere asimetriatik. Orduan azkenan bera umilatua sentitzen da, ez? Eta hori gertatzen zaio une oro, eske daude hor detaile pilo bat. Gainera oso ondo eginda dago, ze gizarte enbrista batean ere bai, ikusten dena da balore maskulinoak goraipatzen direla eta ez femeninoak.
Lo que pasa que balore maskulino horiek pelikula horretan emakumeek dituzte.
Hori da.
Bai.
Orduan ikusten dena gaur egun gure gizartean, zera, gaur egun gure gizartean emakumeek balore eta zaugarri maskulinoak bereganatzen dituztenean gutxiago sufritzen dute.
Bai.
Eta pelikulan ikusten dena da beraiek erabiltzen dute, osea beraiek dituztela ezaugarri eta balore guzti horiek eta gizonei atxikitzen zaiela feminitatea. Hau da, oso ondo islatuta dago nola benetako mespresua gure gizartean dagoela feminitatearekiko, naiz eta gizarten brista batean biziko bagina ere, horrela izango litzatekeela. Orduan, naiz eta simplea izan, irutzen zait oso ondo pentsatuta eta oso ondo egina dagoela, eta gainera hartzen dituen klitxeak dira oso onak.
Bai, oso estremona eramandakoak dira, ez, agertzen dugu, da ere, ba, gizonak umean zaintza agertzen zaizku, erditze bat agertzen da ere, ez, eta baita ere, zenbana batean ere, protagonistak emazkume batek esaten dio gizonak indar, gizonek indar eta gorputz indartzuagoak ez dituztela, gizonak emakumeak direla indartzuagoak ere, beraz, askotan emakumeak entzun behar izan dugun hori, agertzen zaigu, baina beste buelta eman da, ez?
Hori da.
Eta depilazioaren abikaino da.
Bai, oso divertigarri. Bai, esan, adibidak ez dira estremoak, lo que pasa que estremo bezala iruditzen zaizkigu estremoak direla, ematen direlako gizonengan. Baina dira emakumeengan, gure realitaten ematen diren eguneroko gauzak. Horregaitik da polita pelikula, bueno, polita, diote, baliagarria. Bai.
Ez que nik spoiler txiki batuk egingo nituzke benetan.
Bueno, bai.
Depilazioaren da Ainhoa, Ainhoa. Hau da, gizon matxista, enroiatzen, karo, bera dago ituta enroiatzera nahi dituen emakume guztiekin.
Nahi duenarekin, nahi duenean, eta...
Hau da, gizarte enbrizan ere, berdina egiten jarraitzen du, baina zena konturatzen da, bera dela, beraz dela rapakaria, baizik emakumeak direla rapakariak, ez? Eta bera, bueno... Bera ojetu gisa erabiltzen dutela, ez? Eta bera hasieran pozik dago, baina gero konturatzen da umilatuta sentitzen dela, ez? Eta enroiatzen denean emakume batekin, enroiatzen den bakoitzean deskubritzen du emakumeak ez direla depilatzen. Aldiz, bera depilatuta ez egoteagatik nazka sentitzen dutela emakumeek.
Bai, ez eskoa ematen diotela.
Hori da, ez? Eta gainera, ez hori bakarrik baizik, eta emakumeek exigitzen diguten, hau da, depilatu behar dugula gorputzeko atal batzuk, beste batzuk ez. Eta adibidez, ez, aluarekiko depilazioa markatzen da, ez, alu guztia zuzu zertan depilatu behar utzi alduzu, holan, hileratxo bat, ez da, Espainiak justo elkartzen dire lekuan, eta hilera hori, berari exigitzen dio, gizon izan da,
bularrean. La brasileña, bularrean egin behar du,
bai. Bai.
Orduan, klaro, zuk esan duzuna, ez, karo, estremora, baina ezke hori da guri gertatzen zaiguna. Edo adibidez ere...
Harreman bat duenean emakume batekin, ez? Eta, bueno, ba, emakumeak bukatzen du, berak ez, baina sentitzen du torrela da.
Bai.
Hori da. Bera, emakumeak heltzen dira
orgasmora. Bueno, orgasmora heltzen da emakumea, ez?
Eta bera ez bada heltzen ez ari, importa. Hau da, zuk ez duzu bukatu da, zure ardura. Ez? Hau da, hor egoismoa markatzen du, eta ni, zu baino gehiago naizenaz, importantera da ni heltzea orgasmora. Zu ez bazara heltzen ez da, importantea. Beraz, hor bukatzen da jokoa. Edo daukan, dago estena bat, bueno, nizken nion, bueno, irutzen zait, bikainena. Bere laguna, ez, bere laguna dago eskonduta emakume batekin, dauka seme bat.
Bai.
Eta seme hori dago, ez dakit dagoen, ja, unibertsitatean edo batxilergoan, arte derrak ikasten, arte esteniko batxilergoa, bueno.
Bai, dantza edo, bueno, arte estenikoekin zer ikusia daukan zerbait, bai.
Eta berarekin dauka elkarrizketa bat, ikusten du mutia pixka triste beza, ez dut, zagertatzen zaizuta, ez, ba, neska batekin historio bat, ez dakit zer da, ah, kontatu, kontatu. Eta ez, ba, neska gustoko duela, eta aurreko egunean, ba, enroiatu zela neskarekin, ba, komunean. Ba, hau, dantza eta klase tarte horretan, tarte batean, bos, enroiatu zela neskarekin. Eta orduan gizon matxista, esaten, oh, oso ondo, oso ondo.
Oh, oso ondo, bai.
Baina, beste, burumakur jarraitzen du, eta orduan zagertatu zen, esaten, ez, ba, hori, ba, nik egin nion kunilinguz bat, bera orgasmoa eritsi zen, eta listo, joan zen, eta puntu hor bukatu zen jokoa.
Mm-hmm.
Karo, oza, hori, horrek, ezke, egoera horrek bakarrik irudikatzen du bikain gure gizartea.
Mm-hmm. Bueno, bestetik ere izten du oso, oso argi ez, pelikulak bueno, jarraitzen ditugula inposatutako roloiek, ez? Buelta ematen dien enean, hori da, deigarria egiten duena pelikulak ez, baina hor ikusten dugu gure gizartean ere oraindik ere inposatutako rol jakin batzuk hor daudela gaur egun ere, ez?
Bai, zaintzarena oso argi ikusten da, edertasun estereotipoak jarraitu barra, ederra izateko, bueno, pelikulan gizonen kasuan, baina rolak aldatuta daudelako ez, emakumeen kasuan, gaztetasuna, beti egon behar zarela desiragarri, desiratua besteagatik, eta bueno, horri ikusten da argi eta garbi ez.
Baina ere kritika bat egitea arren, pelikulari. Azkenean ez dago moraleja honik edo, ze azken finean, gizon honek naiz eta sufri, pairatu berak embrismoa, pelikula maitzen da eta berak nahi duena da ohiko mundura heltzea. Mm-hmm. Osea, berak ezagututako mundura heltzea. Hori da eta jarraitza rol berdinekin. Ta lortu egiten du. Hau da, spoiler galante egin duan orain. Baina, bueno, azkenean ez dago kritika gehiagorik. Osea, pelikulak erakusten digu gure, gaur egun gertatzen zaiguna, baina gizarte enbrista baten. Baina gero ez dio ematen bide edo ez dio ematen ez dakit erantzunik.
Mm-hmm.
Bai, emakume enbrista izan dena, ba, ere, berak golpe bat hartzen du, mm-hmm. eta ba, batean jaiotzen da gizonaren hasierako munduan, ez?
Bai.
Eta deskubritzen du, ostia, matxismoa existitzen da.
Mm-hmm.
Eta berdin, eta hori maitzen da pelikula. Osea, ez dago, azkenean, zabalik dago pelikula.
Komedia erromantiko bat da, ere, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ba, bueno, bai, bukaera egia zen, nik aitortu behar dut, ez zitzaidala horren beste gustatu egia. Egia da, pentsarazteko pelikula bat bai dela, ez?
Horrizten
dituelako, ez? Barrol jakin batzuk oso agerian, ez? Buelta eman da, ez?
Maskulinitate berriak, norbaitek taier bat egin behar badu, maskulinitate berria lantzeko, edo oinarrizko feminismoa gizonentzat horrelako zezer, pelikula zoragarria da.
Mm-hmm.
Espero baldin baduzu pelikula bat moraleja itzel batekin eta mm-hmm. trasfondo izugarri bat, ez. Horretarako ez da, baina bueno, baliagarria bai.
Nik uste dut maskulinitatearen inguruan, maskulinitate hegemoniko tradizionalen inguruan izugarrizko hausnarketa egiten duela. Zazken finean ez dela bakarrik zozer dezereki behar dutela gizonek, baizik eta ere, nola deno gara maskulinoak eta femeninoak, ere emakumeak ez ditugula hartu behar maskulinitate hegemoniko tradizional hoien barrolak.
Mm-hmm.
Ez ditugula bere ganatu behar. Orduan nik uste hortan oso pelikula azkarra dela.
Mm-hmm.
Eta nik uste daukala hor refleksio bat oso sakona eta oso interesgarria. Eta gero, karo, hortan oinarrituta, ba, bikote harremanak osasuntuak ezin direla eraiki, ez?
Mm-hmm.
Berdin da, maskulinitate hori gizonarengan edo emakumearengan badago. Horrela izan da, hau da, zure feminitatea mespresatzen baduzu eta zure maskulinitatea paradigma enbrista edo matxista batetik eraikitzen baduzu, ba, bikote harremanak eta maitasun historioak ba, txartu bukatuko dute. Eta izango dira, ba, erromantikoak, baina, bueno, mitoen ikuspuntutik, ez? Bestela, badirudi erromantizismoa kriminalizatzen ari garela, ez? Eta nik uste hor, bueno, ba, irekia uzten duela, ze, bueno, ezke, maiganean jartzen duena oso komplexua da, eta ez da, ez da bai da bat, edo ausnarketa bat asko entzuten dela, ez? Alderdi sozialetan, edo espazio politikoetan, eta aktivistetan, orduan, nire utzen zaineko interesgarria. Ni nago super pelikula honen aldekoa naiz, kritika gutxi egingo nizkioke.
Gero gizon talde bat ere agertzen zaigu, ez? Antolatutako gizonak, ez? Dina maskulinistak, ez? Aktivistak ere, ez?
Gaur egungo feministak bezala. Feminismo antolatua, ba, pelikula horretan maskulinismo antolatua da, bai. Bueno, gaur egun hemen ere gure gizartean maskulinismo antolatua ere badago, baina da, bueno, uneko bata, konparatuta feminismo antolatuarekin, baina badaude, Bilbon badago Pipertzureak deritzon elkarte bat, Eibarren edo Ermuan dago zipristentzen dela famatuena Euskal Herrien mailan, Euskadin behintzat, bai, beraiek hasi zirelako honekin, eta gogor ematen diote, eta bueno, bestein badaude, baina ala ere oso gutxi dira. Osa, jendeak ondino bai, feminismoaren aliatu bezala dauka bere buruak, baina ez du zer gehiago egiten. Hausnarketa hori eta punto, baina gero ez dira biltzen beraien arteko, mutien arteko harremanak ez dituzte aldatzen, beraien emozioak ez dituzte kudeatzen edo horreta hori ikasteko ikastar horik egiten edo, osea, azkenean jarraitzen dugu erdilo, egia esan, gizon gehienak.
Eta ez pelikulan hori ez da plazaratzen, ez? Bai, ikusten dira talde maskulinistak, baina zaude ez daude talde feministak, adibidez, ez? Hau da, ez dira agertzen emakumeak zalantzan jartzen dutela beraien boterea eta enbrismoa, ez? Eta hori interesgarri izango litzateke, hori agertu izango balitz, baina, bueno, egia da agertzen dela talde maskulinistena eta azkenean dela, ba, bueno, islatzea benetan segertatzen den gure gizartean, nola ze garrantzi gutxi ematen zaion oraindik mugimendu feministari, ez? Eta, bueno,
bueno, gu entzuleari gonbitea luzatuko diogu, No soy un hombre fácil pelikula ikusteko, Eleanor Porreit zuzendutakoa da, idazle eta aktore eta zuzendari feminista dugu bera, Frantzian arrakasta handia izan duen pelikula izan da, eta bueno, kritika onak ere irakurri dizkiogu pelikulari, ez? Urte bete dauka, ez da oso zaharra ere ez pelikula, eta aipatu hasieran aipatu dugun bezala Netflix plataforman ikusgai dago, ez? Bueno, ba, hor agertzen zaizkigu, ez? Inposatutako rol hoiek nola ematen duten buelta, ez? Beste gizarte mota bat erakusten.
Gainera uste dut, pelikula egin baino lehen, ez dakite zuzendari bera izango zen, baina pelikulan agertzen diren aktore batzuk egin zuten kortometraje bat, eta ere irudikatzen dute gizarte enbrista bat.
Agresio bat, ez? Bortzaketa, ba, zeakera bat. Bai.
Bueno, dira, da gizon bat, egunean zehar gizon ezatatik erasotua da, baina eraso larriena da bortxatua dela. Baina, klaro, ez dago eginda umorearen ikuspuntutik, baizik eta da dramatikoa. Baina, klaro, eta korta izan da, hain arrakastatua agian, ez dakit, gero animatu diren pelikula egitera, izan daiteke.
Bai, ze korto hori bai, izan zela oso potentea. Bai.
Bueno, ba, hortxe, labur metrai horienen norbaitek aurkitzen badu sarean, ba, ere gomendagarria izango da ikusteko. Ba, Maia Urrejola eta Mikel Oribe, eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik.
Zuri,
agur.
Plazera zeure eskuetan. Sexu hezkuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik.